Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Каму раздаць зброю Александр Лукашэнка? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст, я Сергей Наумчык. Днямі Александр Лукашэнка зрабіў шэраг заяў, якія мы вось ужо некалькі дзён абмяркоўваем у нашым эфіры, а таксама аналізуем на сайце свабода.орг. І сярод іх былі некалькі ягоных выказванняў наконт таго, што пры патрэбе ён раздае зброю, назваў нават лічбу, здаецца, 7 мільёнаў там чагосьці, і што калі нехта, так сказаць, вось учыніць акт агрэсіі, дык яго чакаюць не толькі, так сказаць, адказ на тэрыторыі Беларусі, а так ён даў зразумець, і будуць пэўныя дзеянні на тэрыторыі агрэсара. Вось як разумець гэтыя выказванні? Я вось калі пачуў гэта пра дзеянні на тэрыторыі агрэсара, я паглядзеў стужку навінаў, я не заўважыў рэакцыі ні з боку Кіева, ні з боку Варшавы, ні з боку Вільні, ні з боку Рыгі, сталіц краінаў, з якімі мяжуе Беларусь. А вось з боку Расіі пэўныя інфармацыйныя крыніцы вельмі, скажам так, нервова на гэта зрэагавалі. У чым тут, Юра, прычына?
Ну, справа ў тым, што можна сказаць, што афіцыйны Крэмль, афіцыйная Масква таксама не адрэагавала.
Так, так.
Ну, але як бы усім зразумела, тут не трэба як бы рабіць выгляд, што гэта не так, што як бы самая вялікая небяспека ад, так бы мовіць, перасячэння межаў узброенымі сіламі зыходзіць у рэгіёне, зразумела, ад каго. Бо ніводная краіна НАТО, ну, прынамсі апошнія гады, гэтыя самыя межы не перасякала, а вот Расія перасекала, ну, прынамсі, апошні раз у 14-м годзе, і дагэтуль працягваецца гібрыдная вайна на Донбасе. І таму ясна, пра каго ідзецца. Варта, дарэчы, нагадаць, што, скажам, у ваеннай дактрыне Беларусі, прынятай у мінулым годзе, таксама ідзецца пра супрадзеянне гібрыдным войнам, ну, а як бы хто ведзе тыя самыя гібрыдныя войны ў рэгіёне. Гэта ізноў жа зразумела Расія. Так што тое, каго меў на ўвазе, хутчэй за ўсё, Александр Лукашэнка, я думаю, тут ні ў кога няма ніякіх сумневаў.
А вот што, Юра, веду, ты сочыш за тым, што пішуць расійскія інфармацыйныя крыніцы і блізкія да Крамля, і не блізкія да Крамля, як это успрынялі і чым это тлумачыць яны?
Ну, яны гэта успрымаюць як бы як частку агульнай палітыкі афіцыйнага Мінску, якая, на іх погляд, ну, скажам так, недастаткова лаяльная Крамлю, і як бы часам, так бы мовіць, паказваючы зубы таму ж Крамлю. Ну, яны ж тут шмат што пералічваюць. Яны кажуць і там непрызнанне Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, гэта і такое паўпрызнанне, скажам так, Крыму. Гэта вельмі актыўны гандаль з Украінай. Гандаль у тым ліку і такімі, скажам так, далікатнымі таварамі, далікатнымі скажам так, установкамі рознымі, у тым ліку і, так бы мовіць, падвойнага прызначэння. Ну і вот все это яны як бы, ну, тут плюс і беларусізацыя, мягкая беларусізацыя. Вот. Так што вот яны як бы разглядаюць гэта як все праявы аднаго, ну і у тым ліку гэтыя заявы, такія не двухсэнсоўныя, што, маўляў, калі на нас нападуць, то мы як бы дадзім адпор. І на їх же погляд про гэта і свідчить такі, як би, так само, ну, двухсенсовні заяви Лукашенки, які каже, що а хто нас оборонить? Нас ніхто не оборонить, окремя Росії. Да і з Росією, казав Лукашенко, так би мовить, проблеми. Ну, тут же, так би мовить, перекладаючи, вот с Путиным-то у нас все выдатно, хотя так само, ну, вот такой вот пинг-понг, так бы мовить, але крышечку чапляючи на вот-вот на узровне такой риторики и Россию вот у гэтым. Ну, вот гэты российские назиральники, принамсі, вот телеграм-канал Незыгарь, які апошнім часом такі вельмі актыўны, вот яны про это пишут, про то, что, ну, вот, не выключено, что Россия будет как-то с Беларусью разбираться, бо это, ну, як бы, что называется, многим у России не подобается.
Ну, и с того, что мне довелось бачить у канале Незыгара, там так само говорится, вот, что я, скажем, зверну увагу, там некоторые речи, так сказать, просто, ну, выглядая высмыхтанные просто с пальца, але есть то, что магчыма сапраўды Кремль, так сказать, патрабуе от официального Минска, а менавіта это пашырэнне паўнамоцтваў, скажем так, реальных паўнамоцтваў спецпрадстаўніка, маецца на увазе вось новы амбасадар Росіі у Беларусі. Таким чином, Юра, выглядає, що це от підтверджає ту версію, яку виказували некілька місяців назад, у тим ліку і ти, що ось це не просто є черговий, так сказати, ну, амбасадор.
Так? Ні, ну, безумовно, в принципі, не так і шмат російських послов мають такий статус адмислового представника президента Росії. Здається, його мав Віктор Чорномирдін, коли був послом у Києві. І, ну, як не дивно, посол Монголії чомусь тимає. Вот. Але, ну, коли от казати про європейські країни, то тільки у Києві посол мав такі повномоцтви. Ну, з одного боку, можна сказати, що, ну, це для того, як, так би мовити, вирішати некі економічні питання. Що з більшого, я думаю, і є головний, так би мовити, чинник. Ну, а можливо, і не якісь інші повноцтви, хоча, ну, це повноцтви все ж таки внутрі, скажімо так, російської системи влади, вони не повноцтви на те, щоб керувати той країною, у яку відповідний посол накерований. Ну, і, до речі, от протягуючи от цю українську тему, якою я ускосно закрану, так само от Росія безумовно зауважили візит у Мінськ Віктора Ющенка, екс-президента. Ну, не виключено, що розмова йде про те, що Віктор Ющенко замінить на посаді представника України у консультаційній групі перамовах Мінську, замініть свого попередника, да, Леоніда Кучму. Кучма з этой посади сышоў, магчыма, як бы яе зойме Ющенка. Хаця, уласна, не зусім зразумела, а чаму, так бы мовіць, трэба проводить смотрины перед Лукашенком, який, ну, он навод не посередник, он, як кажуть на дипломатичній мові, поставник добрих послугов. Он не суб'єкт перемовав по Україні. І он просто дає, фактично, так сказати, як свой час нехто пожартував, що он дає ключі від кватери. Ну, правда, якби гэтыя ключі дадзеныя ўжо амаль 3 гады, вот. Но, власна, ягоная функція в этих перамовах не такая вялікая. Але вот для Росіі гэта зразумела яшчэ адзін раздражняльнік. Раздражняльник, что вот тому, что Ющенко...
Ну, потому что Ющенко, да, связано с... Ющенко это синоним оранжевой революции.
Да, синоним оранжевой революции. Ну, и варто сказать, что позиция Ющенки относно России значительно больше жесткая и, так мовить, строгая, чем, скажем, позиция того ж Кучмы. Вот.
При том, что зауважить, цікаво, по протоколе Лукашенко зусім не був обов'язаний приймати былого президента.
Да, вогулі,
може, прийняв, все-таки були президенти, були президенти, але, в принципі, він мог абсолютно його не приймати.
Вогулі,
здається, Кучму він не приймав, коли він заявив.
Ні, так що значить, так сказати, Ні, Кучма, до речі, коли він, справа тим, що він доволі регулярно їздив у Мінськ, удільничав у гэтых перамовах.
Ну, такі, коли протягнув свою аналогію з Клюшенко, то такі стали квартирант.
Да. Пару раз він, до речі, зустрікався з Лукашенком, і це публічно повідомлялося. Магчыма, були і не публічні зустрічі, вот. Але, ну, зрозуміло, тут ніякої обязаловки нема. Але я хочу нагадати, що, ну, це для многих може бути парадокс. Сально, дивно, что вот коли Ющенко стал президентом, на самом-самом початку там, до речи, навод не от его особисто, от его оточения, гучали голосы про то, что мы, как бы, там, понесем походню нашей революции там в Россию, в Беларусь, але гэтая размова не тое, што вельмі хутка скончыліся. Ющенко стал одним из самых уплывовых, самых таких выразных лоббистов офіційного Мінську, да, на різних, так би мовити, західних пляцовках.
Ну і безумовно, тут, так сказати, білоруська позиція, що з Ющенком, що з Порошенком, ну, могла, так сказати, бути, звісно, розчарована, тому що ні під час президентства Ющенка, ні під час президентства Порошенки, наскільки я пам'ятаю, хоча опозиція вельми підтримувала і оранжеву революцію тоді, так сказати, ось підтримувала Україну в супротистоянні з Росією, але ніхто з лідерів опозиції лідерами України ніколи за всі ці роки не був прийнятий.
Ну, і я би сказав так, що це парадокс полягає у тим, що відносини з Януковичем, коли он был президентом, были значно горшие, чем с Ющенком. Больше того, у 2010-м, сдается, 2011-м годе, ну, мы памятаем это скандал, коли фактично Киев скасовал запрошение на конференцию, якая проводилась у Киеве с нагоды годовины Чернобыля. И, ну, тогда был этот знакомитый скандал, когда Лукашенко сказал там про козёл Борозу, там, вшивость и всё остальное. То есть там относины были кепские, а с Ющенком были относины выдатные.
И, Юра, нарешце, ну, а вось эта заява Лукашенко, что он при потребе раздасть зброю, чому она не выкликала ніякой официальной реакции у Кремля? Ці, может быть, треба будет чекать некий такой, ну, офіційний, не офіційний, але, ну, реакції реальний, не афішований.
Ні, ну, я думаю, що тому, що всі розуміють, що менавіта от в такой формі, гэта, ну, що називається метафора, фігура мови, так би мовити, відавочне перебольшування. В Білорусі нет тих 7 мільйонів автоматів, так би мовити. Ну, і вогулі так не змагаються, як би, з заміжним уварванням. Але я думаю, що, як би, от коли за гэтай метафорой прочитывать некий раціональний сенс, то гэта намек на так званую систему територіальної оборони. Наколькі яна там магутная ў Беларусі, можна спрачацца, але яе ўжо шмат гадоў як бы майструюць, робяць. Вот. І, ну, гэта не 7 мільёнаў автаматаў, але гэта сапраўды некая такая, ну, дадатковая вайсковая сіла, якая на выпадак, так сказаць, вайны можа быць задзейнічана. Я яшчэ раз паўтараю, мне цяжка сказаць, наколькі яна магутная, но магчыма і расейцам складана сказаць, наколькі яна магутная, і тому в таких ситуаціях в політиці часом, як би, що називається, погроза мацней за виконання.
Дякую. Сьогодні на «Свободі» з вами були Юрий Дракохруст і я, Сергій Навумчик.
Сьогодні на «Свободі». Кожен будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сёння на свободе.